du skulle lave en liste med de 100 bedste film, hvilke film skulle så med?
Hej, jeg hedder Morten.
Og jeg hedder Thomas.
Lyt med, når vi taler om vores liste med de 100 bedste film. Hej og velkommen til vores podcast 100 bedste film. Jeg hedder Morten.
Jeg hedder Thomas.
Vi er nået til film nummer 70 på vores lange liste over de 100 bedste film. Den film, vi skal tale om i dag, hedder Livet er smukt. Den er fra 1997 og instrueret af italieneren Roberto Benigni, der også spiller hovedrollen som Guido. Vi skal som sædvanligt sige, at vi kommer omkring alt i filmen, så hvis du hellere vil se filmen, før du hører os tale om den, så skal du slukke for podcasten nu. Se filmen, tænd for podcasten igen. Nu er du advaret.
Filmen starter med, at vi ser Guido, som er en jøde, der bor i en lille italiensk by. Han møder tilfældigt kvinden Dora, som han bliver forelsket i. Og hun er godt nok forlovet med en anden mand, eller står til at blive forlovet med ham. Selv er Guido tjener, og hun er nok fra det lidt bedre borgerskab, og det er hendes kommende kæreste også, men det lader sig han tager ikke slå ud af. Han bruger enhver lejlighed til at vise, at han er forelsket i hende, og det ender så med, at på festen, hvor de skal forloves, Dora og hendes kæreste, at der erobrer han hende. Så det ender med, at hun altså vælger ham og bliver gift med ham. Og de får en lille dreng. Det her er jo på tidspunktet lige før 2. verdenskrig, hvor det er fascisterne, der styrer Italien. Og det ser man også, at hvordan fascisterne sådan præger bybilledet. Og vi ser også den her voksende antisemitisme. Cirka halvvejs i filmen, så kommer der et skift, fordi at Guido og hans lille dreng bliver arresteret og sendt afsted til koncentrationslejr på et tog. Og hans kone Dora er jo ikke jøde, så hun skal jo egentlig ikke med, men det forlanger hun. Hun forlanger at komme med samme tog, fordi hun vil være sammen med sin familie. Den anden del af filmen, den foregår så i koncentrationslejren. Og Guido, han gør det, at for at skåne sin lille dreng, lader han som om, at det hele det bare er en leg eller et spil, som har sådan nogle komplicerede regler, og han forklarer de her regler for drengen. At der er for eksempel tre hovedregler, som han oversætter eller undersætter, kan man sige, fra sådan en tysk kommandant, og det er, at man må ikke græde, og man må ikke kalde på sin mor, og man må heller ikke bede om at få mere at spise. Og hvis man så klarer det rigtig godt og når 1000 point, så vinder man spillet. Den, der først når 1000 point, vinder spillet. Filmen ender så med, at koncentrationslejren bliver befriet, altså det vil sige, at de tyske soldater rømmer lejren, fordi de allierede tropper er på vej. Guido og Dora og den lille dreng bliver adskilt, altså det vil sige, de har hele tiden været adskilt fra Dora, men nu bliver Guido og hans lille dreng også adskilt, og der sker det, at Guido altså bliver henrettet lige i sidste øjeblik, før koncentrationslejren bliver befriet. Men vi ser til allersidst, at Dora bliver forenet med drengen, og det på den måde virker som en lykkelig slutning.
Det er både en morsom film og en tragisk film, og så er det også en love story. Kan man ikke sige, det er sådan ligesom en kombi af de tre, og problemet med filmen, eller det, der mange kritikere sådan har sagt, det er, at hvordan kan man lave en morsom film over et så alvorligt emne som Auschwitz? Og det er jo selvfølgelig det, der giver filmen kant, synes jeg. Fordi det er jo et meget tungt emne, men det bliver berørt virkelig smagfuldt, vil jeg sige. Og også meget sådan, moderne sorgbearbejdende. Det med, at man kan, hvis man kan grine af noget, så kan man skabe afstand til det, og man kan måske behandle det i en knap så dræbende, tung, traumatisk måde. Så på den måde tror jeg egentlig, det er sådan en terapeutisk film også.
Ja, det tror jeg også. Og måske er det en film, som man kun kan lave, fordi at vi er kommet på afstand af krigen. Den er, der er jo cirka så 50 års afstand fra slutningen af krigen til den her film blev lavet. Jeg synes også godt, at altså jeg synes i princippet, man kan lave sjov med alt, hvis man gør det på en smagfuld måde. Men det er jo ikke alle, der er enige i det. For eksempel læste jeg, at Charlie Chaplin, som jo har lavet den film, der hedder Diktatoren, den er lavet under 2. verdenskrig, hvor det jo var super aktuelt, hvor han gør grin med Hitler-nazismen, at han havde senere sagt, at hvis han havde været klar over holocaust, at jøderne var ved at blive udryddet, så ville han ikke have lavet den film, fordi så ville det ikke være noget at lave sjov med. Og det synes jeg faktisk, han tager fejl i.
Ja, fordi den film er jo også med til på det tidspunkt at gøre nar af Hitler og sætte ham ud som en latterlig lille person, der tror, han har hele. Der er den der fantastiske scene, hvor han danser med den der globus, som er sådan en badebold, og så tror jeg, den springer til sidst.
Ja.
Og det er jo en måde at signalere, altså det er jo en aktiv deltagen i debatten om, hvad der sker i Tyskland.
Jamen, der er bestemt grund til at gøre nar af Hitler, og allerede dengang har det måske også haft en terapeutisk virkning. Men det er også interessant det her til, jeg kom til at tænke på, da jeg tænkte over den her film, at det er ligesom det her tema med historicitet, det har vi jo været inde på rigtig mange gange her for nylig, og jeg kom til at tænke på, om ikke det er et tema, der præger mange af de her 90'er film.
Ja, det kan faktisk godt være. Det er jo i hvert fald ikke nyt for os, og vi har jo diskuteret det jo rigtig meget omkring det historiske, da vi havde Braveheart.
Ja, ja.
Om det historiske oplæg kontra filmens udtryk og sådan nogle...
Som er verdens mest uhistoriske film, eller historisk ukorrekte film.
Ja, altså man kan sige, at den her er jo ikke, det er jo ikke måske, ja, den behandler noget historisk, men på den måde er den jo sådan ren fiktion, altså det er jo en fortælling, der bare tager sin handling på det her tidspunkt i historien, og der er jo ikke en rigtig person og så videre, men det er der så måske alligevel, fordi filmen bygger jo på selvfølgelig Roberto Beninis, hans far, som sad i en tysk arbejdslejr et par år, og så selvfølgelig den her bog, der hedder In the End I Beat Hitler. En italiensk bog er skrevet af en forfatter, der hedder Rubino Romeo Salmoni. Og den her titel, In the End I Beat Hitler, der mener han selvfølgelig, at der er sådan et fint citat, hvor han siger, at altså filmen er, eller bogen er en morsom bog om de oplevelser, for ligesom at bruge sådan en terapeutisk måde at skrive sig ud af det. Og Roberto Beninis far fortalte også sådan i morsom vendinger om den der frygtelige, de der 2 år i arbejdslejren. Men ham her, Rubino, han siger, at når han har valgt den her titel, så er det fordi, jeg kom ud af Auschwitz i live, og jeg har en fantastisk familie, og jeg har fejret mit guldbryllup, og jeg har 12 fantastiske børnebørn, så jeg tror godt, jeg kan sige, at jeg virkelig ødelagde Hitlers planer for mig.
Ja, ja, og Hitler kom jo ikke ud af 2. verdenskrig i live.
Nej, så det gjorde han ikke. Nej. Så det er virkelig en måde at sige, I beat Hitler.
Ja. Så vi har jo også haft Schindlers Liste for ikke så længe siden, som jo også handler om koncentrationslejren på en helt anden måde.
Ja, det er en meget alvorlig måde.
Ja, og den er sådan lidt mere dokumentaristisk, altså som om, at den prøver, eller den vil gerne skildre koncentrationslejren, som den virkelig var. Altså, det tror jeg sådan set også, det tror jeg også, den gør. Altså, det kunne man jo indvende mod den her film, Livet er smukt, at jamen, det er nok ikke en realistisk skildring af en koncentrationslejr. Altså, det har nok været temmelig meget værre end det, vi ser. Men det er jo heller ikke filmens mening at være realistisk, i og med, at det er jo til dels en komedie. Altså, de fleste mennesker er enige om, at en formål med en komedie er ikke, at den skal være realistisk. Så det ved man ligesom, det skal man som publikum være indforstået med. Formålet med den her film er ikke at give en realistisk skildring af koncentrationslejren. Man kan måske sige, det kommer til at, man får mig til at tænke på en anden 90'er film, vi har haft for nylig, Forrest Gump, som jo også er på den ene måde historisk, men på den anden måde også historisk, fordi at man har ligesom ændret på historierne. Det viser nogle historiske begivenheder, men så har man puttet Forrest Gump ind, for eksempel, som i Watergate, som var ham, der havde afsløret.
Der ringer over, ja, og siger, at der er noget galt på det her hotel, nogle mænd render rundt med lommelygter.
Så det er også kontrafaktisk historie. Ja. Og der kommer jeg til at tænke på en kommentar, jeg læste til Forrest Gump, det er, at jamen, filmen forudsætter, at folk har en historisk bevidsthed, og altså har et kendskab til den virkelige historie. Og det kan gå galt, hvis de ikke har det. Og det kunne så faktisk også, man kan sige om den her film, at det er også noget, der forudsætter, at publikum kender selvfølgelig til Holocaust, og har en historisk bevidsthed om, hvordan det egentlig foregik. Og så gør det ikke så meget, at man viser det på en anden måde.
Nej, fordi det er jo først og fremmest er det jo lidt ligesom filmens titel, det er meget smuk film, det er meget livsbekræftende film, og hele, faktisk, Thomas, du sagde, der var ligesom to dele, der er jo netop, som du siger, filmen deler sig ret tydeligt i sådan en meget lyrisk, blomstrende, morsom og sprudlende første del, og så skifter den sådan ligesom, og i og med den skifter, jeg tror, det er noget med, hvor han går ind efter hende, så går han ind i butik, og så kommer han ud igen, og så har han deres barn, så der er gået 7 år, eller sådan noget, 6 år. Og fra det skift, der begynder det jo virkelig at blive sort og dystert. Men den første del, og jeg ved, at nogen siger, at når jeg ser den her film, så ser jeg for det meste kun den første del, fordi så bliver det bare så frygteligt. Og første del er den er fuld af sjove ting, og meget smukke ting. For eksempel er der jeg har det med at sige, den mest et eller andet scene i filmhistorien, men jeg tror, den scene, hvor Dora dumper ned i armene på vores hovedperson, det er nok den mest romantiske scene i filmhistorien.
Det er første gang, de mødes.
Det er første gang, de mødes.
Og så siger han det her, buongiorno, principale.
Principale.
Han siger,
det er et fantastisk sted.
Det siger han hver gang, han møder hende.
Ja, og han møder hende, de mødes på de mest sådan skæve tidspunkter.
Ja, nogle gange er det tilfældigt, og nogle gange så er det ham, der ligesom har iscenesat.
Ja, han begynder at opsøge, op, hvordan han kan møde hende.
Og som der er for eksempel den her scene, hvor fascismen er jo så småt begyndt at komme og overtage. Og der, hun arbejder som skolelærer på en skole, hvor de skal have besøg af en eller anden, jeg ved ikke, fascistisk opsynsmand, eller som ligesom skal inspicere skolen, ikke? En fin person. Og så kommer Roberto Benigni, Guido, og udgiver sig for ham, og begynder at udspørge dem. og så spørger han også hende. Jeg tror, han spørger hende om noget lidt mere personligt.
Han spørger, hvad skal du lave på søndag?
Ja, det er sådan, ja.
Og de andre spørger sådan, følger du det program, som regeringen har? Ja. Ja, det gør jeg.
Ja, ja, ja. Okay. Og det, en del af charmen, det er jo, at han viser jo fuldstændig åbenlyst, at han er forelsket i hende. Selvom, på trods af, at han ved, at hun er sammen med en anden. Ikke? Og det er jo det er også, det er sådan, han ligesom, hvad skal man sige, han overvinder hende. Eller hun bliver lader sig forføre af det her. Ikke? På den ene side kan man sige, at det er ligesom to forskellige film. Men jeg synes også, der er noget, der binder de to dele sammen. Og det er jo den her positive livsholdning, som han har. Fordi man kan jo sige det på den måde, at selvom den første del af filmen er meget gladere og meget sjovere, og den sidste del er sådan, temmelig trist, selvom den også er lidt sjov, så er det jo det, begge dele af en situation, hvor der ligesom er en opgave, der skal løses. Der er noget, der skal overvindes. Og begge dele har han ligesom oddsene imod sig. Men overvinder nogle svære odds i kraft af sin meget sådan livsbekræftende, positiv livsholdning.
Altså han er umulig ikke at kunne føle sympati for, og det er jo også, han er jo sådan lidt fedt af højben. Der er mange sådan fedt af højben senere i filmen, i hvert fald første del, hvor ting bare dumper ned, ja, sådan lidt Aladdin også. Fedt af højben, skråstreg Aladdin, hvor ting bare falder ned i turbanen på ham. Som jo selvfølgelig er en del af filmen, sådan, altså, det giver mening, men det er også sådan, altså, der er for eksempel der, han kommer flere gange forbi en opgang, hvor manden, han råber, Maria, kast nøglen ned, og det ser vi flere gange. Og så på et tidspunkt, da han går rundt sammen med Dora, så siger der et eller andet med, at nøglen til dit hjerte, og nøglen til at lukke dine hemmeligheder op og sådan noget, hvis jeg havde den nøgle, det taler sådan lidt metaforisk over. Og så siger han så, at jeg tror godt, jeg kan få fat i den nøgle. Og så står de ved den opgang, og så råber han så, Maria, smid nøglen ned, og så dumper den her nøgle ned i hænderne på ham. Nøglen til hendes hjerte, ikke? Altså sådan er der scene på scene, og der er en ubehagelig herre, Jeg siger ubehageligt, fordi på et tidspunkt spørger Guido, hvad er dit politiske ståsted? Og så siger han så, eller han når ikke at sige noget, fordi han giver lige en besked til hans to drenge, Benito og Adolfo, de der to drenge. Ikke?
Og så, det er Hitler og Mussolini.
Ja, ja. Glem, hvad jeg spurgte om, siger Benito så, fordi han ved ikke godt, hvor han står. Men han tager altid hans hat, bytter hatten om på ham. Og det gør han også. Og på et tidspunkt får han også byttet den der hat om, og så går de rundt, ham og Dora, og så er det regnvejr, og så min hat er blevet våd, og må ikke jeg kan få en ny tør hat? Og så kommer ham der, den ubehagelige herre, cyklende sammen med hans kone, og ser, at Benito står der med hans hat, og så går han hen og bytter hatten om. Og det er sådan helt magisk.
Det er
sådan
lidt, er der ikke noget med, at de ligesom beder en lille bøn først?
Jo, kan jeg ikke få en ny tør hat? Altså, og så... Og der er også sådan lidt, Fisher King over det her. Der er sådan ligesom en måde at se verden på som en magisk, altså at ting kan ske af en grund, og hvis man tror på tingene nok, og jamen så sker det. Og det gør det i den her film, og til sidst, ja, han kommer ikke levende selv ud af filmen, kan vi godt afsløre. Han blev skudt af en tysk soldat, men han formår jo at få sin søn og sin kone ud. Helt uskat. Ja, jeg ved ikke uskat, men i hvert fald igennem krigen.
Han bliver skudt til allersidst, lige før de bliver befriet. Jeg tror, at, hvad skal man sige, der er en grund til, at han bliver skudt. Og det, der tænker jeg igen, hvis man skal sammenligne med Schindlers Liste, og den her diskussion om, man egentlig kan lave sjov med Holocaust og koncentrationslejren. Fordi i Schindlers Liste, der er nemlig en scene til allersidst, hvor Oskar Schindler, han sådan, krigen er slut, og han skal afsted, og han bliver takket af de her jøder, men så står, altså, han bliver så ked af det, fordi han tænker på alle dem, han ikke fik reddet, og han sådan græder og nærmest bryder sammen. Og det var der så nogen, der kritiserede Schindlers Liste for, og sagde, at jamen, det der, det er out of character, altså den virkelige Schindler vil ikke opføre sig sådan. Og så siger Steven Spielberg, jamen det kan godt være, at det er rigtigt, men jeg var nødt til at lave den scene, for at vise respekt for alle dem, der faktisk døde. Altså, han har reddet 1000 mennesker, ja, men der var stadigvæk 6 millioner døde, og for at vise en anerkendelse af det, og sin respekt for de døde, var han nødt til at tage den scene med. Og jeg tænker lidt det samme, når Guido han dør her til allersidst. Det har på en måde været nødvendigt, for at ikke bare skulle have fis og blad alt sammen, fordi hvis man forestiller sig, at han havde overlevet, så ville det ligesom stå med et budskab, der hed, at jamen, man kunne sagtens have overlevet koncentrationslejren, bare ved at lave fis og blad. Altså, så han var ligesom nødt til at bringe det op, og han er ligesom nødt til at dø også for at vise, at man tager Holocaust alvorligt, tænker jeg.
Jamen, det tror jeg, du er ret i. Jeg tror heller ikke, i den her podcast kan vi ikke komme igennem en snak om livet er smukt, uden at tale om ham her, Viktor Frankl, som vi begge to kender, som er en videnskabsmand, psykolog, som også selv tilbragte tid i Auschwitz, hvor han som psykolog selvfølgelig jagtog, hvad der skete, og så, hvordan folk taktede den her situation, og selvfølgelig selv var en del af det hele. Men han kommer altså ud med livet i behold, og bagefter så byggede han en slags terapeutisk skole, som jeg synes er meget overset faktisk, men som kan byde på rigtig meget. Noget hedder logoterapi, som tager udgangspunkt i, at hvis mennesker kan se et formål eller en mening med livet, så har de langt større chance for at overleve selv de mest grumme omstændigheder. Der er sådan ligesom tre trin i den her logoterapi. Der er viljen til frihed, at man ligesom er overbevist om, at man kan ændre sit liv, og at man er fri til at gøre det. Man er ikke bundet af noget grundlæggende, og man ikke må gøre nogle bestemte ting. Og så at man selvfølgelig har en mening med livet, eller i hvert fald, at meningen har, eller livet har en mening med en selv, at der er noget, der er vigtigt for en selv. Det behøver ikke være sådan livets store mening for os alle sammen, men bare for en selv. Og så selvfølgelig det her med, at man har viljen. Hvis man ikke kan se den mening, jamen, så kan man i hvert fald begynde at arbejde på en vilje til at skabe mening med sit eget liv. Og det kan man jo, hvis man tager udgangspunkt i netop koncentrationslejrene, hvor hver eneste dag var en kamp for bare at overleve, for at få en lidt brød eller lidt suppe, eller ikke blive gasset, eller ikke dø af sygdom, så kan man sige, jamen hvis man ligesom siger, jamen jeg skal, som Guido her i filmen siger, jeg vil hjælpe min kone og mit barn og gøre hver eneste, alt hvad jeg kan gøre for at gøre en lille smule glæde i den her elendighed for dem, det er min mening med mit liv, ikke? Jamen så kan man måske kan man komme lettere igennem de her ting. Jeg synes, det er vigtigt at nævne ham her. Jeg synes, du ikke også det,
jo,
Thomas?
Jo, altså, og han var jo selv også i koncentrationslejren, Victor Frankl. Eller, og altså, man kan klare utrolig meget mere, hvis man kan se en mening med prøvelsen. Og måske også, hvis man kan se et lys for enden af tunnelen, hvis man tror på, at man kan komme igennem det her. Det er så afgjort en af de mere interessante psykologiske skoler.
Ja, og meget overset, synes jeg. Jeg synes ikke, det er en, man hører så meget om. Man hører mere om en masse andre vigtige psykologiske skoler. Men den her er jo både... den er selvfølgelig vigtig i forhold til efter man har været... Altså hvis man har været i en pressesituation, der kan også være veteraner, der kommer hjem fra krigskaos og skal i gang med et liv, ikke? Men hvor finder man mening? Jamen, så er logoterapien et godt sted at tage fat og ligesom at sige, jamen, begynd at finde vilje til mening, se meningen i det, du gør, og så på den måde komme videre og se, at tingene gror omkring dig. Jeg synes, det er en god terapi.
En anden ting, jeg synes er interessant, det er den her relation mellem Guido og hans søn, fordi der er jo også noget pædagogisk i det her. Jeg kom faktisk til at tænke på noget fra Steiner-pædagogikken, altså den, der ligger til grund for Rudolf Steiner-skolen, da jeg genså filmen, fordi de har nemlig et princip om, der siger, at der er tre ting, som barnet skal opleve. Og det er, at de skal opleve verden som god, de skal opleve verden som smuk, og de skal opleve verden som sand.
Ja.
Og det svarer jo til de, skal man sige, græske idealer fra antikken, ikke? Altså det gode, det smukke og det sande, som man så, som ligesom, at det hang sammen i en højere enhed, ikke? Og faktisk er det... Ifølge den her Steiner-pædagogik, det er i særdeleshed det lille barn mellem 0 og 7 år, der skal opleve verden som god. Og det er jo faktisk det, som Guido praktiserer her, at det er meget vigtigt, og uanset hvor svære omstændighederne er, at give barnet en opfattelse af, at verden er god, eller bekræfte barnets opfattelse af, at verden er god.
Og så sidder du sikkert og tænker, hvad med det der, at verden er sand? Fordi lyver han ikke for sin søn? Nej, det gør han faktisk ikke. Hvis man går igennem den her film, og han lover nogle ting, og han siger nogle ting, så kan man sagtens fortolke, om det er løgn. Fordi til sidst oplever barnet det som sandt. Fordi det som barnet ligesom vil have i den her film, det er, man kan have en kampvogn. Der er sådan ligesom, det kan han godt lide, ligesom nogen kan lide traktorer eller gravmaskiner. Så lille Guido kan godt lide kampvogn, og han har sådan en legekampvogn, som han selvfølgelig ikke får med. Men selve hovedpræmien i den her, det er jo sådan ligesom sådan en gamification, han har sat. Man får nogle point, hvis man gør det, og det gælder om at konkurrere lidt med de andre omkring pointene, og de prøver sådan at narre ham til at sige, jamen du skal bare... bede mere mad, og du skal gøre de der ting, men den skal du ikke hoppe på, fordi de vil også gerne vinde. Og den store præmie i det her, det er jo netop en kampvogn. Og det sidste, der sker, det er jo, at den her lille Guido får lov til at køre på sådan en engelsk kampvogn, der kommer og befrier den her lejr. Så det kan jo ikke gå mere i opfyldelse, synes jeg.
Han får den kampvogn, som han har fået stillet i udsigt.
Og det er jo også en film, der har fået en del... meget positiv omtale. Den fik 7 nomineringer, 7 Oscar-nomineringer, og vandt 3 af dem for udenlandske film og skuespillere og for musik også. Så det er jo ganske flot og har tjent sig rigtig godt ind, og det er jo en italiensk film, så den er jo, den er jo ikke sådan på Hollywoods liste, men alligevel er den jo, jeg synes, det er en ret kendt film. Mange af dem, jeg sådan taler om, sådan kan huske den. Ja, det er en god film, det kan jeg godt huske. Gjort stor indtryk på dem.
Han er jo også en interessant person, Roberto Benigni. Jeg læste for eksempel om ham, at han er meget glad for Dante.
Det er vi også.
Ja, det er vi også.
Det er vi faktisk også, og det har vi ikke rigtig, det er vi ikke kommet så meget igennem med her i podcasten, men det er vi også.
Det kan være, vi kommer ind på det.
Det kan sagtens være.
Men han er rigtig god til at citere fra Dante og forklare, og han har der lavet sådan nogle shows, hvor han fortæller om, altså Dantes guddommelige komedie, den her klassiker fra middelalderen. Jeg husker ham også fra filmen Down by Law, som var en af de film, der var tæt på at komme på listen. Tæt på, men...
Det er også en god film.
Lige har godt kommet, men der er også en utrolig sjov rolle, han spiller der, hvor han sidder i fængsel.
Og, Jim Jarmus' film, ja.
Præcis, ikke? Og hvor han har den her meget, meget kraftige italienske accent. Men stadig har han det her vindende væsen, og han er den, der får dem alle tre til at holde sammen og holde fred, ikke? To andre hele tiden vil komme op og slås. Men de gør sådan lidt grin med den her italienske accent, han har. Altså for eksempel, så på et tidspunkt, det er det, det er simpelthen verden udenfor, altså på et tidspunkt, så spørger man hinanden om, hvad sidder du her for, hvad har du lavet, ikke? Og de er jo selvfølgelig begge to uskyldige, akkurat ligesom i en verden udenfor, at de er
alle uskyldige. Alle sammen skyldige, ja.
Og så er det hans tur til at fortælle. Og så siger nej, en af dem, der forklarer, han er uskyldig, han gør så grin med hans accent og siger, I am an innocent man. men det er Guido, eller slutter. Det er han altså ikke i Roberto Bellini i Down by Law. Der er han også ligesom Tim Robinson, eller slutter. Men han er den eneste, der ikke er skyldig, fordi han har faktisk slået en mand ihjel, fortæller han. Og det kan du jo næsten ikke tro, at den der lille surprise.
Sådan en hårdkok forbryder.
Ja, ja. Men det har han altså.
Men det er også, det er også der, hvor han skal prøve at lære engelsk hele tiden, og så siger han den her fantastiske sætning. I scream, you scream, we all scream for the ice cream.
For the ice cream, ja.
Ja, det er også en god film. Det er virkelig en god film.
Og så siger han også, do you have some cigarette? Så, har du noget cigaret? Siger den danske oversætter.
Det minder mig om en hjemløs eller en tigger, jeg nogle gange har mødt i København, som ser meget sådan bister ud, og så spørger han sig, har du noget mønt?
Ham tror jeg også, jeg har mønt.
Har du mødt ham?
Har du noget mønt? og det er næsten sådan en, man bliver bange for.
Så siger man, nej, og så kigger han sådan skumt på en.
Har du noget mønt? Jeg tror, det er en måde, ligesom, det er lidt som at ligesom normalisere lidt, eller bare bagatellisere, ligesom, har du et eller andet... Ja. Det er jo bare noget mønt, ikke? Altså, det er ikke, altså, som siger, har du nogle penge, så virker det ligesom lidt mere sådan.
Ja, men prøv sådan at, ja. Jeg kan også huske, altså nu skal det jo ikke være sådan en, nu kan jeg huske det, men der var i Aarhus, hvor jeg voksede op, der var der en dame, som inde i midtbyen, som når man gik forbi der, så kunne hun sådan stå op på sin altan, så kunne hun sådan råbe ud, ryger du? Ryger du? Og man havde sådan fornemt, hun kiggede på en, ikke? Altså, om man havde en cigaret, ikke? Ryger du? Og man gik sådan rundt og prøvede sådan at gemme sig, ikke? Fordi det var ret
billigt. Fordi hun ville gerne have en bier med cigaret, hvis det var sådan røg.
Ja, og folk kiggede jo også på en, ikke? Og det var en meget pinlig situation. Jeg håber så, at hun siden har fået noget at rydde på.
Ja, eller hun måske er lykkes for at holde op.
Ja.
Hun også håbe på.
Det kan være, hun har mødt manden der med, har du noget mønt?
Men i øvrigt, nu vi nævnte en verden udenfor, altså så er der jo faktisk en scene i Livet er smukt, som minder utrolig meget om en scene i en verden udenfor, og det er jo der, hvor han spiller den her italienske arie, meget smuk arie, ikke? Som han spiller for, at konen, som sidder i den anden ende af lejren, skal kunne høre den, ikke? Og dermed også høre, at han stadigvæk er i live, ikke? Meget rørende scene, men der er en fuldstændig tilsvarende scene i en verden udenfor, hvor han laver jo også nogle ting, altså han, Tim Robbins i en verden udenfor, han overlever jo også i kraft af sin positive indstilling.
Ja, det gør han, i den grad.
Og ved, at han laver også de her sjove ting indimellem, hvor han som oprørske ting, akkurat som Guido, ikke? Og en af de ting, han laver, det er jo netop at sætte en grammofonblad på og spille ud for hele lejren, hvad han selvfølgelig ikke må. Og jeg tror næsten, når jeg ser den scene, kan vide, om ikke Roberto Bellini, han har set en verden udenfor, eller tænkt på den, da han lavede den der scene.
Eller også er det bare sådan et træk, som er universelt, det der med musikken, at musikken kan skabe følelser, ikke?
Altså, jo, selvfølgelig.
Kan vække følelser, ikke?
Det er bare det.
Men Monique, han lyder som en, der kan sin klassiker.
Ja, og så er det jo altså en italiensk arie fra en opera i begge tilfælde.
Ja.
Det kan godt være, det er et sammentræf, men...
Det er det nok ikke. Thomas, har du mere, du skal af med i forbindelse med den her film? Ellers så tror jeg, vi er ved at være ved vejs ende.
Jeg tror, vi har fået sagt det vigtigste.
Jeg synes, vi har fået sagt meget og meget vigtige ting også. Og
det er som vi plejer.
Det er som vi plejer. Så det sidste, vi vil sige, det er, du skal se den her film, Livet er smukt, og hvis du allerede har set den, så se den igen. Og hvis du er bekymret for, at du kommer til at græde, for det gør du, det kan man godt komme, man kan godt knibe en tåre med den her film. Så bare se første del. Det er en fantastisk film. Vi er jo tilbage i næste uge, hvor vi skal tale om endnu en film her i Det Gule Værelse, og den film, vi skal tale om i næste uge, det er Saving Private Ryan fra 1998, som er instrueret af ingen anden end Steven Spielberg, og har en af vores kendinge her i Det Gule Værelse i hovedrollen, nemlig Tom Hanks.
Vi ses.